Трима души, които ще говорят днес в Кой говори. Станислав Стоянов, Alpha Research, Евгений Дайнов, зад него няма специална агенция, политолог, както знаете, Юлий Павлов, Център за анализи и маркетинг. За какво си говорим вече стана ясно. Здравейте.
Добро утро.
И да пристъпваме веднага към въпросите, защото наистина са много, а времето недостатъчно. Кой влиза в следващия парламент? Господин Павлов вече излезе тези дни с своите данни. Alpha Research имат съвсем пресни от вчера, както разбирам.
Да.
И можем да започнем сега с тях, защото още не сме ги чули и видели.
Ами, значи това проучване не така потвърждава тенденции, които наблюдавахме и преди предишните избори. Тоест, едно очакване на парламентарните избори, активността да отива нагоре. Към момента ние сме фиксирали тези резултати при очакване активност около 53%, но с очакване тя да отиде и нагоре.
Веднага съпоставка с Център за анализи и маркетинг. Господин Павлов, срещу 53% от страна на Alpha Research активност, вие каква активност предвиждате?
Ами аз предвиждам активност между 55 и 60%, но от реалните избиратели. Аз не знам техните 53% от какво са.
От реалните ли смисъл? Реалните.
Тоест, малко над 3 милиона, така ли?
Да, със сигурност. 3 милиона и
аз
половина.
Аз мятам, ще бъдат 3 към 3 милиона и половина.
Да, със сигурност.
Добре, значи...
С шанс, нали, да върви и нагоре.
3 милиона.
Според това как ще се развие кампанията.
Да, не, тук... Няма голямо различие, очевидно.
Да, няма.
Да. И тук тенденцията е ясна. В общност и това, което се казваше и преди предните избори, от такъв ръст на активността, ножицата между ГЕРБ и БСП се отваря. Значимо. В смисъл значимо, ама не чак толкова значимо, че да даде възможност на ГЕРБ да...
Направи самостоятелно правителство.
И даже дори да гони мнозинството, защото все пак, нали, тези проценти са, пак казвам, те са само за пропорционалните листи, те са за 209 мандата, там се делят. Освен това, все още при тази активност на прага на 4% стоят лидер РЗС, малко над тях, малко над прага са НДСВ. И от тази гледна точка при 8 формации те 209 мандата се разпределят още по-драматично. И всъщност проучването това констатира. Има...
Ясно кажете, според вашите прогнози, колко от партиите категорично влизат и кои все още са на прага?
Значи, категорично може да се каже от това проучване, че влизат 6 партии категорично.
6, така?
И това са
БСП, ДПС.
ГЕРБ, БСП, ДПС, Атака, Синята коалиция и близо, но над прага към момента са НДСВ. Това, което ние наблюдаваме в това проучване, е, че всъщност тенденция на ръст има при ГЕРБ и при Синята коалиция. При НДСВ по-скоро става въпрос за тенденция надолу спрямо евроизборите, говоря. Така че до края на кампанията, какви ще са процесите, зависи, разбира се, и...
Тенденцията при БСП каква е? Нагоре, надолу или застопоряване?
Тенденцията при БСП е по-скоро да стабилизира твърдия си електорат. Да стабилизира твърдия си електорат и значи ние разне наблюдаваме.
Значи ГЕРБ, казвате, повече избиратели вероятно на тези избори, БСП толкова колкото до сега. Така ли?
Не
да
толкова,
разбирам, стабилизиране
не
на твърдия
толкова,
електорат.
Не толкова колкото до сега, защото когато казваме същия процент като на евроизборите, имаме избирателна активност по-голяма,
да,
от евроизборите.
Да.
Това означава повече избиратели, разбира се.
Така. Синята коалиция, повече избиратели.
Да,
НДСВ, по-малко избиратели. ДПС?
Поне към момента. ДПС със сигурност повече избиратели.
Със сигурност повече.
Да, със сигурност повече, защото ДПС беше единствената формация, която на евроизборите регистрира минус. Спрямо, говорим спрямо евроизборите.
Така, тук ще ви попитам защо. Мисля, че е хубаво да отговорим на този въпрос. Защо очаквате ДПС да има много повече избиратели?
Ами първо, защото те не бяха изобщо мобилизирали ресурса си от Турция. Той не е малък. Президента на последните избори взе 56 000 гласа само от Турция.
Така наречения изборен туризъм. Сега ще се състои.
Не, не говоря за туризъм. Говоря за това, че имаме 140 и колко секции в Турция в момента. На евроизборите имаше само, доколко знам, само в Анкара са имали право да гласуват. И някакси, мисля, че и Доган нямаше интерес от да вземе този вот, който получавал от 450-500 000 гласа. Сега обаче има интерес да ги вземе, така че е напълно нормално да се очаква да се бори за всеки ромски глас това число.
Изборният туризъм калкулирате ли в тази прогноза?
По принцип го калкулираме. Нали, аз пак казвам, то не е само въпрос на изборен туризъм, въпрос
разбира
е на възможност
се, да,
на хората да гласуват там. Нали, сигурно ви е направил впечатление, не знам на слушателите, но резултатите от Белгия, резултатите от Холандия, нали, от евроизборите, най-много гласове за ДПС в Брюксел. Администрацията. Това беше пък най-интересен резултат. Не знам дали сте го чули. Най-много гласове пак за ДПС.
Това наистина е куриозно. Имате ли обяснение за този феномен?
За кое? За това, че в българската администрация в Брюксел има най-много господатели на ДПС. Просто има най-много разслани свои политически фигури там. Добра политика на Доган в това отношение.
Не, те не са само политически фигури. Това са шофьори, готвачки и така нататък.
Сигурно го има и това, да.
В тази секция гласуват целият персонал на посолство.
Окей. Okay.
Така, нещо още има ли да каже, да кажете от последна прогноза на Алфа Ресърч, нещо важно като начало?
Последната прогноза ще бъде все пак другата седмица.
Да, значи, последната за момента има предвид.
Да, последната за момента. Много е важно как ще протече кампанията в тази седмица. Обикновено хората наистина оформят окончателно мнението. Това, което ми прави впечатление, миналата седмица имах възможност в групови дискусии в провинцията. Много голяма част от хората, които се колебаят и са по-скоро център дясно, но не са се ориентирали твърдо за кого, твърдят, че се интересуват от мажоритарните кандидатури. Много хора ще видят мажоритарните кандидатури едва другата седмица, четвъртък, петък, преди самите избори. И от това как ще ги
повлияе. Тоест, сега прогнозата, която правите...
Прогнозата е, че активността върви нагоре, което действа позитивно за ГЕРБ, отваря ножицата му спрямо БСП и намалява шанса, да кажем, на РЗС и на лидер да попадне до следващия парламент.
Така, но това е възоснова на пропорционалните листи. Мажоритарните за сега не може да ги уловите, хората още не знаят.
Мажоритарните листи
не са достатъчно наясно.
Да, по принцип,
за кого ще дадат гласа
си. По принцип е изключително трудно, нали, на агенция да направи проучване в 31 района, защото това са 31 големи проучвания. Но в общи линии, ако човек се придвижи така по листите и ги разгледа, горе-долу е ясно какво може да се очаква да се случи. Примерно, ние имаме 12 района, ще наблюдаваме сега на тези. И аз горе-долу сега мога да ви кажа какво би могло да се случи, да кажем, в едно Велико Търново, където ДПС не е регистрирал кандидат. И където ГЕРБ и БСП са близо, но в същото време Доган има немалък потенциал. И ответния хитър ход, БСП пък да регистрира кандидати в районите на ДПС. Защо? Значи ДПС не регистрира там, където БСП има шанс с неговите гласове да спечели, а БСП регистрира. По този начин дава шанс на своите симпатизанти не да хванат някоя алтернативна бюлетина, просто за да гласуват срещу ДПС, а да гласуват за техния кандидат. По този начин прави услуга пак на ДПС. Така че могат да се видят доста райони, в които тази схема ще сработи. И като сложим в тези райони една силна конкуренция между синя коалиция, НДСВ и по още някои, така да кажем, ключова фигура, примерно, ето Пловдив Кошулков, мисля, че се кандидатира, ако не се лъжа от поправете ме, ако бъркам, нали? Но ето ви още една такава кандидатура и шанса, примерно, Пловдив да бъде спечелен от БСП не е никак малък. Като пример го давам.
Добре. Господин Павлов, слушате, съпоставяте с вашите прогнози и...
Но напред, преди да кажа, защото аз имам все пак някои наблюдения върху едномандатните избирателни райони, но преди това искам да кажа нещо за изборния туризъм. Ролята му изключително много се преувеличава, що се отнася до пропорционалните народни представители. Както до сега, така и на тези избори, едва ли гласовете от Турция ще бъдат повече от 40-50 хиляди, което означава две, максимум до три депутатски места, които ще бъдат определени от този вод. Нищо не може да повлияе това на пропорционалното разпределение, както и до сега не е повлиявало съществено. Освен това, да не забравяме, че това са български граждани, които независимо къде по света се намират, имат право да гласуват.
Разбира се.
Гражданството, а не местоположението, определя правата на национални избори. Изборният туризъм вътре в страната също не може да повлияе, тъй като където и да се поведат тези гласове, в крайна сметка разпределението на мандатите, генерално в Народното събрание, отговаря точно на броя гласове, съотнесени спрямо общия брой на гласувалите. Така че, ако системата беше чисто пропорционална, това нямаше да има значение. Това изборният туризъм добива огромно значение именно поради мажоритарните кандидатури, където няколко стотин гласа могат да променят резултата. Там, където има мажоритарни избори по света, между другото, това е една лоша, стара, архаична система. Тя има известно оправдание в федерална държава като Съединените щати. Това е друго, защото федералното устройство на държавата предполага определена автономност на отделните щати. Единствено в Великобритания от Европейския съюз имаме мажоритарна система на един тур. Но навсякъде, където има мажоритарна система, човек гласува там, където е регистриран като избирател. Представете си какво би станало в щатите, ако избирателите от Тексас се юрнат да гласуват един в Мейн, друг в Охайо, трети в Небраска. Какво ще стане? Не може. Дори да се намираш другаде, ти имаш право да гласуваш по почтата, като гласът ти отива там, където си регистриран. Това е правилната система. В българската политика...
Да гласуваш за твоето място фактически.
Да, и в българската политика непрекъснато се бяга точно от тази възможност, която е възприета в цивилизованите държави по света. Тогава нямаше да има спорове колко секции са отворени в Германия, колко в Канада, колко в Штатите. Човека си отива в почтата, пуска си гласа и той се брои там, където е неговата регистрация.
Не можахме да го направим това, не можа да се случи.
Никой не ще дори да почне този дебат. Забележете.
Аз не мисля, че не е започнал. В смисъл неправителствени организации го коментираха този въпрос месеци преди изборите.
Вие забелязвате ли какво коментира?
Българите в чужбина.
Не, забелязвате ли какво коментира? Едни и същи хора, които се възмущават от купуването на гласове, говорят колко било хубаво да се въведе електронно гласуване. Вие представите ли си какъв пазар допълнителен ще се отвори, ако се въведе електронното гласуване? Десетки хиляди студенти, които иначе не гласуват и не се интересуват от политика, изведнъж много ще се заинтересуват и тогава вече контрола над вота на избирателя става много възможен. Такова гласуване нарушава принципа на Конституцията за всеобщо равно и тайно гласоподаване. Тогава като мога, аз ще събера хора, които искам да гласуват както аз съм решил и ще ги наблюдавам всеки от тях как гласува. Значи не може за България, за тази система на купуване на гласове.
От друга страна няма нищо лошо в това, както казвате студенти, които изобщо не се интересуват от политика, в един момент да се заинтересуват. Всичко това е прекрасно.
Ама ако се заинтересуват, проблема с тях е, че те гласуват без да се интересуват. Аз имам много силни съмнения за този бурен ръст на гласуването в студентски град, да, сега на европейските избори. Затова ви казвам,
всички
за България,
съмнения там.
За България нито електронно гласуване, нито мажоритарни кандидати. Или поне като имаше мажоритарни кандидати, да нямаше бележки за гласуване на друго място. Иначе, ако се следва социологията, ГЕРБ ще спечели поне 14 места от мажоритарните, БСП 6 и ДПС 5. Това са минимумите. Останалите 6 ще бъдат обект на борба, вероятно между ГЕРБ и БСП, и с подкрепата на Движението за права и свободи е възможно поне част от тях да бъдат спечелени от БСП.
Добре, понеже трябва сега да приключим заради новините, но само набързо да припомните вашето изследване какво казва най-общо за това кои партии влизат в парламента, кои са на прага, както казва господин Стоянов, и кои са най-вероятно отвън. Набързичко.
Значи при нас е почти същото, с тази разлика, че просто 5 са сигурни. Това са ГЕРБ, БСП, ДПС, Атака и Синята коалиция.
Алфа Ресърч вкарва и НДСВ със сигурност.
При нас НДСВ на Кантар, както и останалите.